Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Care sunt idealurile lui Dumnezeu pentru o societate? Cum se pot impune sau implementa acestea? Ce spune Biblia despre credincios și politică? Un om al lui Dumnezeu în sfera religioasă poate determina și politic viitorul unei națiuni? Dezbatem astăzi acest subiect la a doua opinie, având în atenție un exemplu ce vine din Statele Unite. Urmărim un material produs de Opinia Production și apoi vom discuta cu invitații mei de astăzi.
La începutul lunii februarie 2024, un tribunal american a hotărât că Donald Trump nu beneficiază de imunitate deplină și perpetuă prezidențială, așa că poate fi judecat în procesul în care a fost acuzat de încercarea de a răsturna prin forță rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020. Aceasta este o veste rea, iar dacă va fi menținută de Curtea Supremă a Statelor Unite, atunci anul în curs va fi unul greu pentru fostul președinte. De fapt, America vrea să-i facă un an greu lui Trump, dar și Trump pregătește un an greu pentru Statele Unite ale Americii. Aceasta este doar o lovitură de etapă încasată de Trump, pentru că susținătorii lui pregătesc lovituri majore pentru democrații lui Biden. Șansa unei astfel de reacții nu a întârziat să apară. Epicentrul conflictului s-a mutat la granița cu Mexicul, în statul Texas, și a căpătat valențe neobișnuite pentru că a intrat în scenă armata lui Dumnezeu. Conform portalului de știri adevărul.ro, organizatorii convoiului Take Our Border Back, să ne luăm granița înapoi, cred că împlinesc rolul profetic de rămășiță sau armată a lui Dumnezeu care se luptă cu armata globaliștilor. Iar argumente au destule. Globaliștii sunt vectorii și întruchiparea răului care încearcă distrugerea Statelor Unite ale Americii prin politica menținerii granițelor deschise, afirmă ei. Liderii armatei lui Dumnezeu susțin că momentul confruntării celor două tabere a fost hărăzit de providență într-un timp în care lumea este asediată din toate părțile de forțele întunecate ale răului. Astfel, retorica naționalist-creștină adaugă o dimensiune periculoasă la impasul dintre Guvernul Federal și statul Texas pe tema migranților. Disputa dintre Guvernul Federal și statul Texas este generată de cine are finalmente autoritatea jurisdicțională asupra frontierei asaltate de migranți mexicani și nu numai. Guvernatorul republican al Texasului a mobilizat Garda Națională din acest stat și a preluat controlul pe mai multe porțiuni ale frontierei, pe care a securizat-o cu un gard strașnic de sârmă ghimpată, în timp ce un ordin prezidențial și o decizie a Curții Supreme le cer eliminarea gardului. Disputa a căpătat dimensiuni epopeice în urma coalizării guvernatorilor republicani din Statele Unite ale Americii în lupta împotriva guvernului federal și a lui Joe Biden, devoalând divizarea extremă a societății americane. Momentul este speculat la maximum nu doar de Donald Trump, ci și de troller ruși care pun gaz pe foc, diseminând știri false în mediul virtual, conform cărora statul Texas urmează să-și declare independența de Statele Unite ale Americii. Iar ca totul să se complice și mai mult, sunt chemate în scenă și bisericile evanghelice. Radicalii sunt gata pentru susținerea absolută a rolului istoric și profetic al Americii în lume. America first, let's make America great again. Să facem din nou America prima. Totuși, moderații evanghelici cer respectarea statutului constituțional de neimplicare a bisericilor în probleme politice. Și nu sunt puțini. Complicată situație. Armata lui Dumnezeu, un nume nobil până la urmă, din păcate devalizat de sensul lui spiritual prin fanatismul religios, ne aduce aminte de o altă mișcare politică care vrea să apere numele lui Dumnezeu, Hezbollah, care tradus înseamnă Partidul lui Allah, Dumnezeu. Ca să nu mai vorbim de Rusia lui Putin, în care subordonata biserică ortodoxă prin Patriarhul Kiril a declarat războiul din Ucraina ca fiind unul sfânt. În realitate, are Dumnezeu nevoie de partide sau de armate care să-i apere onoarea? Istoria ne demonstrează că simbioza dintre politic și religios s-a dovedit a fi una dintre cele mai nocive, iar consecințele au fost întotdeauna catastrofale. Dar cine este atent la lecțiile pe care le oferă istoria? Tu cum vezi lucrurile? Te-ar putea interesa și ce spune Biblia despre problema aceasta?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și eu le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Daniel Nițulescu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Bine. Dincolo de ceea ce ne-ați expus în acest clip, aș vrea foarte pe scurt să ne spuneți ce e cu această armată a lui Dumnezeu.
Păi cred că este o oarecare structură de intifadă, de insurecție, de scandal, care își ia credit din asocierea cu cineva. Dacă operațiuni de genul acesta sau grupări de genul acesta sau persoane își iau credit de obicei de la un om foarte puternic, că ele de obicei sunt prin asociere cu un om oarecare, un lider politic sau ceva.
Ideologie.
Sau cu anumită ideologie. În cazul nostru, ei au făcut un pas mai departe, își iau credit
direct de la Dumnezeu.
Direct de la Dumnezeu. Și se intitulează Armata lui Dumnezeu, ceea ce este o complicație evidentă. Însă trebuie să știi că asta se întâmplă, este cauza lui Dumnezeu trasă în zona socialului și încercarea asta de defilare împreună, de obicei se lasă cu probleme.
Dar nu e prima încercare de felul acesta în Statele Unite. Avem istoria Ku Klux Klan, o pată rușinoasă pentru ceea ce înseamnă activismul acesta și tot ce a însemnat lupta pentru ceea ce inițial părea un lucru bun.
Dacă nu învățăm din istorie, istoria se va repeta.
Și începe să se repete. Iată, exemplele pe care le-am văzut în clip sunt foarte elocvente.
Odată cu asediul asupra Capitolului din 2020, când susținătorul Donald Trump a încercat să răstoarne alegerile prezidențiale, se repetă de-a lungul timpului și, firește, așa cum spuneam, la timpul prezent. Interesant e că mișcarea de care amintați cu Ku Klux Klan, cerc și clan, sau clanul care se strânge în cerc pentru o cauză albinter bună, pentru că ei au pornit la drum ca să susțină cauze caritabile, să ajute nevoiași și ceva foarte salutar de altfel în istorie, s-a transformat din nefericire în urma războiului de secesiune sau războiul de independență american din 1761-65 într-un vector al antisemitismului, superiorității rasei albe, islamofobiei, homofobiei, anticatolicismului și subliniez și antiateismului. Subliniez ultimele două chestiuni sau două dezirate pe care le-au avut în istorie până recent, pentru că au fost trei etape ale dezvoltării acestei mișcări.
Secolul 20.
Secolul 20, exact. Anii 40-60. Este foarte interesant că extremismul nu este vizibil doar pe o parte. Este vizibil, am putea pe ambele părți sau pe toate părțile, pe toate șichelele politice și religioase. Vedeți că această mișcare pe care ați invocat-o mai devreme este o mișcare eminamente fondată pe pilon protestant și pe doctrină protestantă. Și nu putem să nu spunem lucrul acesta, luptând împotriva antiateismului, o cauză foarte bună, și anticatolicismului, o cauză bună până la un punct. Orice extremă, fie că este susținută Biserica Catolică, de Biserica Protestantă sau, vom vedea în istorie, și Biserica Ortodoxă, cu mișcarea lui legionară a lui Zelea Corneliu Codreanu, așa numită, foarte interesant, Legiunea Sfântului Arhanghel Gavril. Gavril. Când ai nevoie, așa cum spunea colegul meu, de o autoritate supremă, nu poți decât să faci apel la Dumnezeu, amestecând niște chestiuni foarte, hai să zicem,
efemere, nu?
Da, e frumos spus efemere, niște chestiuni foarte pur umane, în care Dumnezeu nu a trebuit să-și aibă numele. În materialul prezentat se amintea despre un alt partid Hezbollah, care înseamnă Partidul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de partide ca să susține cauza pe pământul acesta.
Dar Dumnezeu are nevoie de oameni. Dar Dumnezeu nu se folosește de oameni, exact asta voiam să zic. Nu se folosește de oameni pentru a-și împlini cumva planul pe care îl are cu noi? Și oamenii, iată, fac și politică? În sensul acesta?
Păi da, ei, noi facem și politică, pentru că atunci când, de exemplu, construiești o casă, îți trebuie un plan ca să poți să o ridici. Dar mișcările acestea aparent se fac fără niciun plan, adică întotdeauna e ceva pe genunchi, scris pe genunchi și nu știi încotro evoluează lucrurile
încolo. Și totuși ceea ce se întâmplă acum la granița Statelor Unite ar putea să ducă la un nou război civil, de exemplu.
Cu siguranță și aparent acolo este o neluare în calcul a unor principii democratice, pentru că practic ce se întâmplă? Guvernul federal, adică Washingtonul, își dorește o antă relaxare legată de fenomenul migraționist, iar cei din Texas spun nu, că treceți peste noi și ne faceți viața un chin. În situații de genul acesta, nu știu cum e, că e foarte complicat să apelez la chestiunea democratică. Scuzați-mă, ce e democrația? Democrația înseamnă 3 lupi și o oaie care stau la masă și votează pe cine să mănânce la prânz. Adică de foarte multe ori. Adică cine bate în lupta asta? Când unii simt că sunt bătuți, ies în stradă cu steaguri și topoare. Asta e democrație, adică lucrurile nu sunt deloc facile. Când iese unul și își spune oful și doleanța și masele se încită, guvernul imediat tăbară pe el, îl închide și treaba asta nu se întâmplă doar în Rusia, unde noi, prin definiție, spunem acolo, sunt dictatură. Treaba asta se întâmplă la fel de natural și în America. Se întâmplă la fel de natural în orice țară. Pentru motivul acesta, implicarea creștinilor în diverse episoade din astea stradale este de evitat.
Cu atât mai
ne este suficient faptul că avem libertate să ne mișcăm, să trăim, vorbesc din punct de vedere al unui creștin. E că profilul revoluționarului nu trebuie să ne caracterizeze foarte bine. Sunt multe nedreptăți în lume, dar nu asta este principala ta rută de a trata în viață. Nu trebuie să te bagi în toate conflictele să faci tu dreptate. Nu te-a chemat nimeni să fii haiducul societății. Te-a chemat Dumnezeu să propovăduiești Evanghelia. Ocupă-te cu asta.
Cu atât mai mult cu cât, așa cum spuneam și în debutul emisiunii, se pune în față ideea aceasta că Dumnezeu te-a trimis cumva la această luptă. Deci tu nu o faci în numele, nu știu, a unor idealuri pe care tu le ai sau grupul de care aparții le are, ci tu faci lucrul acesta în numele unui ideal pe care Dumnezeu ți l-ar transmite, numindu-te, iată, Partidul lui Dumnezeu, Armata lui Dumnezeu sau așa mai departe.
Păi da, foarte multe mișcări de genul acesta au apelat la numele Dumnezeu, îmbrăcând într-o aură divină de care aveau nevoie toate idealele lor politice. Ne aducem aminte de cruciade. Toate au fost făcute absolutamente în numele lui Dumnezeu, mai ales că pe hainele soldaților au fost imprimate cruci, dar cu sabia în mâna cealaltă sau cu armele. De aceea noi suntem îndemnați de Scriptură în epistola lui Pavel să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Cred că acesta este arsenal de care noi avem nevoie pentru a putea rămâne echilibrați. Așa numită armata lui Dumnezeu sau rămășița hrăzită de providență care luptă cu armata globaliștilor care doresc răsturnarea ordinii mondiale și până la un punct probabil că au dreptate când spun că noi luptăm împotriva devianțelor sexuale, noi luptăm împotriva imigrației exagerate.
Dar ce înseamnă, și poate că aici ar merita să clarificăm un pic, ce ar însemna să lupți corect împotriva unor lucruri care sunt cumva, iată, cum ați amintit, nepotrivite pentru o societate? Că până la urmă, da, suntem chemați să avem o poziție, să ne spunem cuvântul, să apărăm ceea ce este de apărat. Dar e vorba de o luptă la modul acesta fizic?
Nu, vă dau exemple din istorie care ilustrează foarte bine răspunsul meu. Gândiți-vă cum s-a luptat Mahatma Gandhi, părintele Indiei, într-un marș sau într-o mișcare de independență, aș putea spune aproape pură, câștigând independența Indiei până la urmă, gândiți-vă cum l-a inspirat acesta pe Nelson Mandela și lupta lui împotriva apartheidului în Africa de Sud și de asemenea cu reverberație către Statele Unite în timpul lui Martin Luther King Jr., care spunea adesea I have a dream, am un vis ca negrii să fie liberi, ca ei să aibă drepturi, ca să poată circula în autobuze. Astea sunt armele luminii. Poți să protestezi pașnic, decent, să vocea ta să fie auzită într-un discurs, într-un articol, dar fără să atași la persoană demnitatea celuilalt, pentru că este om, fără să atași religia lui, proveniența socială, etnia și așa mai departe. În momentul în care începi să recurgi la acest arsenal al luptei, deja ai trecut din tabăra bună în tabăra armatei lui Dumnezeu sau în tabăra rămășiței, hărăzite, tot cu ghilimele spun, de Dumnezeu, că nu au fost hărăzite nici de Dumnezeu, ci au nevoie de o încărcătură providențială pentru a justifica actele, inclusiv asediul asupra Capitolului.
Dar dacă ne referim strict la intențiile acestea bune, până la urmă putem să sperăm sau să credem că inclusiv folosind cuvântul și atât și cea mai pașnică metodă prin care putem să propagăm binele, vom ajunge să avem o societate ideală? Chiar sperăm că pe acest pământ...
Nu va fi niciodată societate ideală pe acest pământ, iar celui care scoate sabia ca să-l apere pe Dumnezeu, în istorie, începând cu Petru, Cruciadele și până astăzi cu acești șoferi de camioane care mărșăluiesc în fanfară în numele Domnului spre granița cu Mexicul, Biblia le spune băga sabia în teacă, că cel care o va folosi de ea va muri.
Va pieri.
Deci...
Adică, dacă este o variantă de luptă mai bună decât propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, care este aceea? Da? Deci, care este? Pentru că au fost, și istoria asta mărturie, au fost situații când creștinii au fost suficient de puternici încât au ajuns în poziția de a trasa ei legi civile. Orice situație de genul acesta a fost un fiasco, pentru că așa de mult jar pe turtă au tras, au devenit discriminat. Imaginați-vă că atunci când unii creștini au fost în poziție de conducere, au putut atât de mult perverti texte ale Scripturii ca să-și demonstreze poziția. De exemplu, este în Evanghelia după Luca un text care spune siliții să intre. Iar romano-catolicismul la un moment dat folosește textul acesta ca să determine pe așa zis și eretici să îi accepte dogmele, în caz contrar îi puneau pe ruguri. Ori formula asta care există în relația dintre creștin și stat, ea trebuie să fie foarte bine limitată. Mie îmi convine foarte mult amendamentul din Constituția Statelor Unite, care practic a fost cumva, necumva, preluat de multe țări ale lumii, care spune biserica trebuie să fie separată de stat. Dacă lucrurile astea sunt așa, hai să lăsăm luptele străzii să fie cu luptele străzii și biserica să fie cu biserica. Cum îi stă unui preot să iasă cu bâte la scandal, la demonstrații? Cum îmi stă mie să mă duc să sparg geamurile la Capitoliu? Sau nu, eu le-aș putea sparge la Palatul Parlamentului.
Bun, și totuși, n-am putea să trecem într-o altă extremă, să ajungem să fim pasivi? Că și asta e un pericol.
Ai suficient de mult de făcut când faci voia lui Dumnezeu. Deci, repet, cauzele sociale sunt absorbite în cauza aceasta a predicării Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că predicarea Cuvântului lui Dumnezeu nu înseamnă doar să îți iei o Biblie, să te poziționezi pe scaunel în piața cetății și să dai din gură. Înseamnă o mulțime de multe alte lucruri practice. Înseamnă servicii sociale, înseamnă să ajuți pe flămânzi, pe sărași, pe amărâți, pe oameni care sunt debusolați, vulnerabili, intelect, emoțional și așa mai departe. Adică ai mult mai multe de făcut din categoria lucrurilor foarte consistente când te-ai poziționat aici, în zona slujirii Evangheliei, decât să ieși cu bețe la manifestație.
Care este pericolul atunci când idealurile lui Dumnezeu sau idealurile creștine sau ale Bibliei sunt impuse cu forța?
Pericolul este foarte mare și istoria iarăși ne demonstrează acest pericol. O să dau câteva exemple. Spre vorbim de anii 1930-45, când Partidul Național Socialist German de extremă dreapta, condus de Adolf Hitler, a invocat atât Biserica Evanghelică, cât și Biserica Catolică inițial, în a-i sprijini demersurile politice, și cele două, din nefericire, pentru o vreme au fost parte din strategia lui Adolf Hitler, spre surprinderea multora, în așa fel încât Biserica Evanghelică Luterană s-a scindat în două și a devenit biserica care susținea pe Hitler și Biserica Mărturisitoare, care a suferit multă casnă și persecuții în cauza aceasta. Este un pericol foarte mare. El visa ca Berlinul să devină noul Ierusalim, apropo de societatea noastră și idealele societale și societatea sau părțea lui Dumnezeu. La fel cum visau pe vremuri și protestanții radicali ca anumite orașe din Europa de astăzi și de atunci să devină Ierusalim, noul Ierusalim. Există discursul acesta pe care îl vedem și în societatea aceleași perioade condusă fascistă, condusă de Benito Mussolini în Italia, sau de cel invocat mai devreme, Corneliu Codrea Zeleanu, care era un fervent susținător al Bisericii Ortodoxe, transformând Ortodoxia în ortodoxism, adică curent politic pe care îl vedem astăzi în Rusia, pentru că Patriarhul Kiril este o interfață a puterii politice, al cărei vector este acum Putin. Deci în momentul în care există această simbioză, această alăturare de politic și religios, atunci brațul lung al statului va fi folosit împotriva celor care nu cred ca tine. Și este foarte riscant. America a fost fondată conform Constituției din 1802, prima declarație care a fost al lui Thomas Jefferson, pe principiul separării puterilor în stat, biserica separată de stat. Acum se încearcă să se unească.
Dar asta nu e, de fapt, este, o împlinire a profeției?
Este și riscant, este și aberant, vorbind de Kiril. E că în demersul de a racola cât mai mulți spre mobilizare, promite cetățenilor ruși
mântuire.
Că dacă muriți, veți fi asigurați de un loc în rai. De când și până unde? Adică mesajul acestui patriarh devine atât de similar cu mesajul unui taliban care și trimite bietul soldat iliterat în focul, în bătaia puștilor. Cum să faci asta? Adică nu este doar periculos, este și degradant. Niciodată Hristos n-ar invita la discursuri de-astea patriotice nefericite.
Este o erijare, de fapt, o erijare în armata lui Dumnezeu a acestor mișcări politice pentru a căpăta credit politic și voturi. Asta este, despre asta e vorba.
Și totuși, ce spune Biblia despre implicarea creștinului în politică, în decizii de felul acesta?
Există, dacă mi-i îngăduiți, dacă a spus întrebarea aceasta, există în cartea Ieremia o trasat un lucru foarte concret. Aici spune: urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Aceasta este o poziție. În același timp, mai există încă o altă poziție despre care ne vorbește cartea Evrei la capitolul 11, care spune: da, tu trebuie să urmărești tot binele cetății, orașului în care trăiești, districtului în care, țării tale, este în regulă. În același timp, tu ca și creștin ai încă un ochi pe un lucru. Iar Evrei 11 cu 16 spune: dar ei, creștinii, doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu e rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Adică, care cetate? Cetatea de aici sau cetatea de acolo? Câtă vreme ești aici, ca și creștin, fă tot posibilul să faci viața frumoasă concetățenilor din cetatea ta. Dar nu uita nicio clipă că cetatea către care tu accezi este cealaltă.
Mi-a plăcut cum spunea cineva, folosind, explicând de fapt dihotomia asta între cele două lumi. Creștinul este ca un copac cu rădăcile în lumea aceasta, iar cu vârfurile crengilor și frunzele și fructele sunt ancorate în lumea cealaltă, spre cer. Da.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă invit acum foarte pe scurt la o concluzie. În câteva secunde, un mesaj de final pentru cei care ne-au urmărit.
O să vă prezint ceva foarte plastic, foarte pragmatic. Fiecare kilometru de autostradă este străjuit de 2 km de șanțuri. Că vorbim de politică, vorbim chiar și de religie și de orice alt subiect, oameni buni, evitați extremele. Mergeți pe drumul cel drept. Îmi place foarte mult cum materializează latinii înțelepciunea Bibliei sau a fi echilibrat în vorbele Aurea Mediocritas. Calea de mijloc este aurită în sensul cel mai bun. Evitați drumul din stânga, evitați drumul din dreapta, pentru că aș putea spune duc la moarte.
Asta fiind o accepțiune cu dumneavoastră, există în Noul Testament o situație tragico-comică în care necăjiți ucenicii că apăruse ceva concurență pe acolo, ceva de genul, se postează în fața lui Hristos foarte determinați și îl întreabă: Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer, să-i mistuie pe... Și întotdeauna m-am străduit să aflu care a fost tonul Domnului Hristos, pentru că știu cuvintele, însă tonul, cum i-a abordat pe băieții ăștia care vreau să pună mâna pe bețe. Cred că le-a spus: cred că nu știți de ce duc sunteți însufletiți. Vedeți-vă de treaba voastră. Voi aveți o altă treabă de făcut.
Mulțumesc mult pentru aceste gânduri. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Întrebarea rămâne la nivel individual. Ce decizie să iau eu în calitate de creștin în fața unor astfel de provocări? Când lumea se polarizează pe toate fronturile și în toate colțurile lumii, Biblia ne spune din nou de unde ne vine salvarea. Entitățile politice nu sunt salvatorul lumii. Salvarea și binele suprem pentru noi toți ne vin de la Iisus. Răscumpărarea nu se realizează prin puterea omului, prin forța economică, politică sau militară. Misiunea bisericii și misiunea noastră este aceea de a aduce, prin cuvântul lui Dumnezeu, pace și bucurie în inimile oamenilor care află Evanghelia. Atunci când inimile oamenilor dintr-o cultură sau națiune sunt schimbate de Iisus, atunci acea societate va prospera.